kitle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şu 2024 yılın 30-cı sentyabrı etdäniň düşende günü şuňky programamyzda Russiýa wariant türkmen raýatlary ýurtdan çykmakda kynçylyk çekýär. Arkadaş şäherinde uloglar AK döwlet belgisi bilen hatawa alynýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 29-cı sentyabrda Israil İran tarapından goldunylan jeňçi toporlaryna hüjümlerini ýaýbanladyp, Yemeniň Port şäheri Hudeýda zarba urdy. Bu sebäp Tehranyň ýaranyny hutki jeňçileriniň gödäwçiliginde saklanýar. Israilin Livanı, Sultanı Beyrut'un gün ortasındaki Hizballah toporunun berkitmelerine hem zarvalarını devam ettirmeyi, dünya liderlerinde yakın günde ortabitinde giyingerimli ursun turma kuvatiyerlerini arttırdı. Israilin harbi resmilerinin maglumatına göre, Sultanı harbi uçurulunun katnasmağında geçirilen giyingerimli kuva operasyasının devamında hütki cençilerinin Yemen'in Ras İsa, ve Hudeýda sebitlerindäki harby maksatlar üçin ulanylan nysanalaryna zarba urulupdyr. 2014-nji ýylda Yemende turan grazdançylyk ursunda hutki jeňçileri paýtagt Sanany eýelediler. Mundan soň Sowutlaryň ýol basylygyndaky güýçler halkara derejede ikrar edilen hökümeti goldadylar. Israilin Livanı amala asiryan urgulary, indi hem Yemeni edýän zarbalary, BMG we beýleki möhüm güýçler, sol taýanda Washington tarapyndan urus hereketleriniň gerimini gowşatmak baradaky barha artýan çağırşlarynyň arasynda bolup geçýär. 29-njy sentýabrda Amerikada prezident saýlawlarynda respublikançylardan dalaşýar Donald Trump saýlawlar üçin möhüm Pensilvaniýa ştatynda eden çykşynda ýurtdaky jenayet garşy polisiýanyň gazaply diýip häsiýetlendiren çäherlerine çagyrdy. Bu aralykda onuň saýlawlarynda Demokratik partiýadan bäsdeşi Kamala Harris Nevada-da geçirilen ýürüşde migrasiýa reformalarynyň zerurdugyny nykdady. Pensilvaniýa 5-nji noýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisini ketgitlemekde esasy roly oýnajakdygy aýdylýan 7 ştatyň iň möhümi hasaplanýar. Ozalky prezident Trump 28-nji sentýabrda ikirjeňlenýän Wisconsin-da geçiren ýürüşinde Birleşen Ştatlaryň gazaply migrantlaryň we beýleki jenaýatçylaryň çolusy diýip häsiýetlendiren ýagdaýlarından ezir çekýändigini aýtdy. Vice-prezident Kamala Harris solgun Las Vegas'daki geçirin yürüyüsünde serhit hopsuzluğundaki mühüm meseleler deyip hasetlendiren yağdayları, seylede iktisadiyet, sağlığı saklayış pudokları varada gurrun etdi. 29-cı sentyabrda Pakistan'ın en iri Karachi şehrinde geçirilen protestin devamında demonstrantlar Amerikanın konsulhanasını kürsap girecek bolonlarında polisiya bilen çaknaşyk döredi. Polisiýa diklen böwütlerden geçmekçi bolup, daha satan protestçilere garşy göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Saýy musulmanlarynyň ýol basçylygynda geçirilen protestleriň dowamında demonstrantlar mundan 2 gün öň Livanda İran tarapyndan goldunylan Hizballah jeňçi toporunyň lideri Hasan Nasrallahyň öldürilmegine gahar gazap bildirdiler. Polisiýa Karachidaky çaknaşyklarda 17 adamyň ýaralanandygyny aýdýar. Protestin gromoçularının Azatlık Radyosu'na aitmağına öre, vakada 20 goloy demonstrant tutuk ediliptir. Israel'in yakın yaranı Amerika, Hizballah toporunu terörçü gromo hükümünde ikrar ediyar. Pakistan, Israel'in Livanı uran zarvalarını yazgırdı ve munun halkarı kanununun eskerilmezliğine ısarat bolonduğunu aitdi. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier öz ýurdunda milletçi we asy taýçy ekstremistik güýçleriň artmagyna alada bildirdi. Ol bu barada 29-njy sentýabrda Italiýada 2-nji jahan urşy döwründäki Marzabotta gyrgynçylygynyň 80-nji ýyl dönümini hatyrlamak çäherlerine gelende çykyş etdi. Häzir birlikdäki Ýewropa we onuň demokratik gymmatlyklary üçin arka durmagyň we olar üçin göreşmegiň ähmiýeti öňkülerden has ýokarydyr diýip ol sözüne gosdy. 1944-nji ýylyň 29-njy sentýabry, 1-nji oktýabr aralygynda Germaniýanyň natsistleri Marzabotda 800 töwerek adam öldürdiler. Bu partizançylyk hereketlerine jogap hükmünde edildi.